Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Ми вже звикли до теми російсько-українських проблем, і, як правило, теми цих проблем пов'язуються з тим, що все почалося 2004 року, що Росія не сприймає нинішньої української влади, що якби українська влада ставилася до Росії краще, то, може, і проблем би не було. Але цього тижня виявилося, що можна ставитися до Росії якнайкраще, а проблем, претензій все одно не позбудешся. Російсько-білоруське напруження, можна сказати, було головною темою в засобах масової інформації в сусідній країні. В Україні на цю тему звертали менше уваги, а дарма. Адже саме російсько-білоруські взаємини можуть так чи інакше визначати розвиток російсько-українських в найближчі роки. Поговоримо про це в «Вечірній свободі» з нашими гостями, головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною, головним редактором телеканалу СТБ Олексієм Мустафіним. Однак буде все це після випуску новин, з якими вас познайомить Зіною Фріс.
Дякую, Віталію. Вітаю колег в київській студії. Спершу заголовки. Українці заборгували за газ 26 мільярдів гривень. Європа не буде платити Україні за газ. Верховний лідер Ірану відкидає припущення про фальсифікацію виборів. А тепер подробиці. Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію, заявив президент України Віктор Ющенко, виступаючи на 16-му саміті глав держав Центральної Європи у сербському місті Нові Сад.
Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію. 45 років українська газотранспортна система є одною з найбільших у Європі. 45 років вона працює без жодного збою. Хочу вас запевнити, що сьогодні вона має один із найвищих коефіцієнтів технічної готовності в Європі.
Віктор Ющенко нагадав про брюссельські домовленості щодо модернізації української ГТС і, користуючись нагодою, запросив європейські компанії до участі у конкретних інвестиційних проєктах. 26 мільярдів гривень заборгували Нафтогазу компанії споживачі. Фінансовий стан національної енергетичної компанії критичний і небезпечний, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на зустрічі з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст. За словами голови уряду, населення розраховується за спожити паливо на 85%, але Нафтогаз отримує з цих коштів лише третину. Щоб контролювати проплати, Тимошенко вимагає від комунальників відкрити поточні розподільчі рахунки.
З наступного місяця будь-які гроші будуть зараховані на нерозподільчі рахунки теплокомуненерго, всі гроші будуть податковою просто списуватися. З Національним банком, з урядом ми знайдемо всі порозуміння для того, щоб списувати миттєво, день в день. І тоді просто, щоб ніхто не скаржився, тому що у нас іншого виходу немає.
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу наголошує, що ЄС не може платити за Україну за газ. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції. «Ми не маємо грошей у бюджеті», – сказав він. «Ця проблема дуже складна, оскільки головне в цьому – здатність країни України платити за газ, який вона споживає. Це не є сферою нашої відповідальності», – додав Барозу. Він також зазначив, що у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської ради, міститься заклик до Росії та України поважати свої зобов'язання, щоб уникнути повторення ситуації з припиненням постачань газу до ЄС. Сьогодні Барозу також заявив про те, що є ризик повторення газової кризи у відносинах між Україною та Росією вже за кілька тижнів. За місяць в Україні буде новий надзвичайний повноважний посол Росії, пообіцяв Віктор Чорномирдін, однак прізвище не назвав.
Все тут сейчас будет зависеть от того, как Украина даст. Все будет, будет. Процедура эта, она не такая, не скоропалительная, она где-то, наверное, месяц, плюс-минус. Так что будете иметь дело с другим послом, нормальный, симпатичный, молодой.
Завтра завершується восьмирічна місія Чорномирдіна в Україні. Дипломат повертається до Москви. Тепер він працюватиме радником президента Дмитра Медведєва.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї відкинув припущення про фальсифікацію виборів і заявив про остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах. Система у нашій країні не допускає жодних виборчих зловживань. Будь-хто, хто знайомий з виборчим процесом, знає про це. Різниця становить 11 мільйонів голосів, інколи різниця становить 100 тисяч, 500 тисяч, навіть мільйон голосів. Тоді ще можна було б сказати, що йдуть підтасовки. Але коли різниця 11 мільйонів голосів, які можуть бути підтасовки? Щодо протестів, то, за словами Хаменеї, їх належить припинити, інакше протестувальники ризикують дорого заплатити за свої дії. Верховний лідер Ірану гостро розкритикував західні країни. За офіційними даними, на виборах 12 червня переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Опозиція вважає результати голосування сфальсифікованими і вимагає нових виборів. І останнє повідомлення. Конгрес Сполучених Штатів виділив 106 мільярдів доларів на воєнні операції в Іраку та Афганістані, а також на допомогу Пакистану. Відповідний законопроект вже схвалили Сенат і Палата представників. Тепер документ має підписати президент Барак Обама. Це всі новини на ці півгодини. Віталію передаю мікрофон.
Дякую за нові. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня Свобода». Наші гості сьогодні – головний редактор газети «День» Лариса Івшина, головний редактор телеканалу СТБ Олексій Мустафін. І ми поговоримо про те, що було головною темою на пострадянському просторі цього тижня. Тобто ми вважаємо, напевно, що були російсько-українські вічні проблеми і претензії до «Газпрома», до України, і те, що намагається зараз делегація «Нафтогазу» отримати кредит в Брюсселі на закачку газу в газосховища в Україні. Але насправді, ми до цього звикли. Ми кожного року намагаємося щось закачати в газосховища, до нас кожного року пред'являють претензії. Це ще не останній рік. А от те, що відбувається між Росією і Білорусією, це дійсно така, я б сказав, нова нота на пострадянському просторі. Ви знаєте, що Росія заборонила постачання білоруського молока, зараз нібито його вже дозволили, але з іншого боку зараз пред'являє «Газпром» претензії до Білорусі, щоб вона якнайшвидше виплатила йому гроші. Виявляється, що всі домовленості між Москвою і Мінськом були усними, а тепер не хочуть мати ніяких усних домовленостей з Олександром Лукашенком. Я не знаю, чи ви читаєте газету «Совєтська Білорусія», «Білорусь сьогодні», але от наші слухачі точно не читають. Я вам прочитаю просто уривочок з цієї газети для початку нашої розмови. Яка це офіційна газета білоруська. От ця стаття присвячена Володимиру Путіну. Володимир Володимирович розіграв свій скетч досить щиро і переконливо. Можливо, комусь навіть здається, що російський прем'єр – це людина проста і прямодушна. Можливо, якщо на мить забути, що міні-вистава, під час якої він говорив, що варто бути більш поблажливим до Білорусі, відбулася перед телекамерами, розрахована була не на міністрів уряду, а на велику глядацьку аудиторію. Яка ж тут простота? Коли господар намагається пригрозити газовим вентилем, на сцені з очами, що палають, з'являється Купріянов. Коли треба залякати сусідів молочно-м'ясною темою, викликається Оніщенка. І той, і інший говорять під камери свої грозні промови, потім лікарі їх вбирають, і господар робить вигляд, що нічого не відбулося. Це російське ноу-хау. До такого навіть не домислилися навіть за Брежнєва, Андропова, Черненка, пише газета «Совєтська Білорусія», «Білорусь сьогодні». От погодьтеся, Лариса, що навіть офіційні українські газети, навіть люди, які у нас спеціалізуються в країні на російсько-українській взаєминах, вони такого про Володимира Володимировича Путіна не писали ніколи в житті.
Ну, може, писали, але зрештою я можу тільки констатувати, що, очевидно, в Білорусі починається нова ера журналістики. І Росія допоможе їм підняти свій клас і розширити горизонти політичні, тому що це дуже справді благодатна ситуація.
Але головним Олексію білоруським журналістом навіть за цієї ситуації залишається Олександр Лукашенко. Ну, звичайно. І це важливий момент.
Звичайно, тому що насправді за часів недавніх Леоніда Кучми в нас дуже багато було свободи журналістики для журналістів писати про Олександра Лукашенка. Ну, приблизно в такому ж стилі дозволялося писати, ні, жодних проблем не було.
Ну, саме за того ж періоду можна сказати, що Україна до певної міри практикувала те, що практикував Олександр Лукашенко. Така так звана багатовекторна політика мала ширші горизонти, де вона справді була виправданою, а в газовому секторі там було багато особистих інтересів. Звичайно, це було помітно неозброєним оком. Але і були такі взаємозаліки, коли такий ніби політичний нейтралітет був погоджений тим, що газ був
по нижчій ціні.
Це не допомогло нікому. Ну, мається на увазі і інтереси України, і сектору, і енергозбереженню. І зрештою добре, що всі ці такі лицемірні романси закінчилися. Це правда жорстка, але треба якимсь чином вибиратися на нову тверду дорогу. Ясне діло, що і Лукашенка, сьогоднішній маневр, я думаю, що це провісник грядущих змін. І це очевидно.
От білоруси тому і ображаються на Москву. Вони кажуть, ми у нас багато векторна політика, ми з вами не збираємося сваритися, ми просто хочемо мати можливість власних політичних якихось взаємин, а ви не даєте нам можливості цього робити. Відразу, як хтось їде до Брюсселя, то ви відразу не даєте нам можливості продавати молоко. Як то бабу з козою не пускають?
Ну, мені здається, що і білоруси, напевно, теж розуміють, що це за образи. Ну, реально, звичайно, пригадуєте, навіть коли був військовий конфлікт в Грузії, то Олександр Григорович не поспішав, незважаючи ні на які там обіцянки союзної держави, визнавати Осетію і Абхазію. Ну, власне, це непристойно.
Так, чили з білоруських джерел про те, що і кредит, коли обговорювався питання про надання Білорусі кредиту, він обумовлювався визнанням Осетії і Абхазії. Так, але цього не відбулося, ми бачимо це.
І очевидно, що тоді, от коли ми сьогодні говорили про роль журналістів і про створення широкої коаліції, в який спосіб, і як би це все могло бути, і чи добре було, щоб був Майдан, чи погано, то, звичайно, дуже гарну перевірку зараз проходить національна пам'ять такого короткого відтинку. Якщо українці зможуть засвоїти ці уроки і пам'ятати, що під час конфлікту в Грузії хто і чого вимагав. Ми були б в ситуації, якщо б пройшли рішення тоді регіоналів і Мовчанка, Тимошенко про те, що конфлікт цей передбачає визнання Абхазії і Осетії як незалежних держав, ми були б сьогодні в ситуації гірші, ніж Білорусь в європейському середовищі.
Ось давайте послухаємо для продовження розмови матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз розмовляв з білоруськими і російськими експертами з приводу того, що відбувається.
Слов'янський трикутник розвалюється вже давно, але якщо раніше говорили переважно про російсько-українські конфлікти, то тепер до так званих братніх воєн долучилася ще й Білорусь. Так, спочатку була російсько-білоруська молочна війна, коли Кремль заборонив ввозити в Росію білоруське молоко. Втім, не встигли в Мінську перевести подих після молочного перемир'я, як Газпром висунув білоруській компанії Бєлтрансгаз газовий борг у понад 230 мільйонів доларів. Натомість у Мінську боржниками себе не вважають. Білорусь вчасно розраховується за російський газ. Запевняє тамтешня офіційна влада. А білоруські митники натякнули, якщо економічне протистояння з Москвою триватиме, митний режим на кордоні з Росією посилиться. Водночас і російські, і білоруські експерти в один голос говорять, Москві та Мінську разом не бути. Зокрема, так вважає білоруський опозиціонер Вінцук Вєчорка.
Так звана союзна держава вже майже не існує. І відбулося те, що і мало відбутися. Вважаю, що всі ці обіцянки, наприклад, запровадити митний кордон з Росією чи не брати участі у ОДКБ, це є тільки предмет для торгівлі із Кремлем.
Такої ж думки є російський політолог Станіслав Білковський, який називає причини конфліктів.
Те, що ми спостерігаємо зараз, це кінець існування проекту російсько-білоруської союзної держави. Крах союзної держави відбувся через те, що правляча російська еліта не бачить геополітичних категоріях, які б дозволили б усвідомити, наскільки важливим для Росії в стратегічному сенсі є політичний альянс із Білорусією, з Україною. Тому за всіма цими конфліктами між Росією та Білорусі, Росію та Україну стоять в першу чергу бізнес-інтереси. Інтереси російської бізнес-еліти, яка готова пожертвувати усією геополітичною спадщиною.
Україна ж у цих сусідських газово-молочних суперечках поки що лише спостерігач. Але вже наступного місяця «Нафтогаз» знову бідкатиметься. Де взяти кошти, щоб вчасно розрахуватися з «Газпромом»? У Києва була надія на Брюссель, в якого прем'єр Юлія Тимошенко днями попросила 4 мільярди доларів на російський газ. Втім, вирішувати газові проблеми України Європі не по кишені, говорить президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу. Та пророкує через тиждень другий чергову російсько-українську газову кризу. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ви бачите, Олексій Сімаков нам блискуче довів, що українська мова – це мова міжнаціонального спілкування. І в Москві, і в Мінську. І може це зараз Україні треба знайти для себе, так мовити, сили в собі, щоб якось полагодити проблеми своїх сусідів?
Якщо, наприклад, я коли їхала до вас в студію, слухала Аллу Пугачову, яка оголошує київський час чудовою українською мовою в нашому ефірі. Чому ні? Мені здається, що всі знакові фігури прекрасно переходять, і це стає гарним тоном. Але, звичайно, для цього стандарт карту українській політиці треба дуже багато чого перезаснувати. Тому що справді в цьому трикутнику слов'янському, про який говорили, ну, будуть через якийсь час абсолютно нові стосунки. Буде це перезавантаження, до якого ми закликаємо політиків всередині країни. Але щоб ці дороги були пройдені десь більш-менш в якомусь однаковому темпі, ритмі і глибині, Україні неодмінно потрібно робити реформи в газопостачанні і шукати радикальні варіанти. І не тільки аудити чи переходи. Давно говорили про консорціуми, давно говорили. Звичайно, це, можливо, не найкращий час зараз, але все одно це потрібно робити.
Ось, Олексій, насправді... Так,
боку, я б сказав, я б все-таки не став перебільшувати якісні зміни в цих відносинах. Тому що,
в російсько-білоруських.
В російсько-білоруських, тому що жодних змін внутрішніх ані в Росії, ані в Білорусі в цей час не відбувається.
А може, вони і не потрібні для якихось змін?
То можливо
питання
і ні.
Питання часу, коли вони настануть.
Тому, але з моєї точки зору, ми бачимо, що ані поведінка Росії, ані російської влади, ані поведінка білоруської влади жодним чином не визначається національним інтересом. Це, по суті, конфлікт двох корпорацій. Просто одна велика корпорація, яка нам не дружня, а інша нібито не викликає в нас таких ось...
Але це питання наших зусиль також. Бачите, Віктор Ющенко за ці роки можна перерахувати кількість країн, які він відвідав. Це була досить серйозна дипломатична діяльність. Mm-hmm. Однак для того, щоб зустрітися з Олександром Лукашенком, знадобилося 4 роки фактично. Майже 5, для того, щоб почався діалог на вищому рівні. Тут Київ сам вимів управління.
Ми знаємо, з чого почалося. Почалося з дуже різких заяв на адресу Білорусі і обіцянок розповсюдити демократію в Білорусі. Ми знаємо, як Олександр Лукашенко може реагувати на подібні речі. Незалежно від того, говорить про це Віктор Ющенко чи Володимир Путін. Власна реакція – це моє господарство, це мій двір, не лізти до нього. Тому потрібно було пройти час для того, щоб змінилися акценти і в українській політиці насправді.
Я думаю, що справді тоді було дуже багато такої лжеромантики і було багато всяких таких уявлень. А тепер потрібен великий реалізм і справді потрібні нові стосунки, зокрема і з сусідами зараз, тому що Європа не буде, я переконана, вже ж так жорстко тепер ставитися до Білорусі, якщо Білорусь буде робити хоч якісь кроки
на зміни
у цьому напрямку.
Але я не впевнений, Лариса, насправді, що там була така вже величезна романтика 2004 року, тому що одна з перших країн, яку відвідав Віктор Ющенко після того, як він переміг на президентських виборах, це був Туркменістан. І він там не обіцяв абсолютно розповсюдити демократію, а тільки в президентському секретаріаті замислилися, що ж краще подарувати Сапармурату Ніязову.
Так, але були і країни, на яких можна було якусь риторику використовувати. На жаль, це теж, не знаю, чи до цинізму, чи до романтики все-таки відноситься.
Зараз, знаєте, де Олександр Лукашенко? Він в Туркменістані. От сьогодні був мавзолей Сапармурада Ніязова. Але ж ми знаємо, що в Туркменістані не тільки мавзолей Ніязова. Там є газ, який ми вже втратили, а Білорусі, очевидно, бажає про нього згадати.
Згадати, але це не означає придбати.
Але дивіться, ми певно, що йдемо все-таки попереду багатьох в цій дорозі реалізму. За нами цілком можливо може піти Білорусь, але і Росія піде цим шляхом. Питання тільки часу і коли це відбудеться.
Ну і добре, ми бачимо, що ми, наші політики, хоча ми дорікаємо їм у недолугості і все інше, але Білорусь вже втратила свою газотранспортну систему. Що, їй допомогло в це?
Я не думаю, що, до речі, вона втратила свою газотранспортну систему. Білорусь зараз не має контролю над 50% своєї газотранспортної системи. Але ми усвідомлюємо, що, як правильно сказав Олександр Григорович Лукашенко, це не Віктор Андрійович Ющенко і не Юлія Володимирівна Тимошенко. Якщо він вирішить, 50% це насправді білоруські, збереться суд.
Ну, правильно.
І завтра
що це таке сказали у Кремлі, що кому в Білорусі надоєла бути президентом?
От сказали. І там, до речі, в газеті «Совєтська Білорусь» було написано, навіть хто це сказав? Це господин П. І йому весь час хочеться щось таке сказати, то хай вони там мовчать. Інакше можемо забрати 50%.
Повертаючись до 50%. І, тому ти ж правий. Якщо б ми втратили ці 50%, це було б зовсім інша ситуація.
Звичайно.
Тому що добре, що ми, не втратили навіть 1% поки що.
З цим погоджуюся, але це теж приклад того, що навіть от такі величезні поступки, на які йшов Олександр Лукашенко, на який ніколи не йшла Україна, завжди вважали, що, це теж багато хто з українських політиків говорив, от якби ми віддали хоча б частину контролю над транспортною системою, які були гармонійні взаємини. Ось білоруси віддали. Гармонія просто не перевершена.
Зараз кажуть, що дуже гарні добрі стосунки, коли добрий пес – це високий паркан. То, в принципі, можна...
Це українське якісь таке, так.
Але це не так, це може бути фігурально, це ж не означає, що обов'язково...
Що треба купувати собаку.
Так, це означає тільки те, що треба мати господарство в порядку, і з позиції цього порядку тут легше розмовляти.
Тут, Олексій, до речі, дуже важко зараз зрозуміти, наскільки на нашу політичну еліту може вплинути такий от приклад, тому що, ну, бачите, польський приклад на нас не вплинув з точки зору розвитку країни. Приклад балтійських країн теж залишився.
Нічого
десь.
Він вплинув, я думаю, що польський вплинув дуже сильно, але просто інтереси на цьому етапі були інші,
да.
І зовсім не це майно було після розпаду Союзу в Польщі, в Україні. Це теж серйозним чином позначилося.
Але з іншого боку, ви знаєте, якщо в нас політики не роблять висновки з власних помилок, то що їм приклад сусідів?
Багато хто каже, що принцип такого самозбереження, він допомагає доганяти те, що до чого не доходять розумом. Бо так чи інакше, все-таки приклад Білорусі близький і дуже очевидний. Тут вже мова йде не про націонал-патріотів, це мова йде про тих, хто розуміє, як буде розвертатися ситуація.
Так, але питання, мені здається, в тому, що наші політики всі мають дуже, дуже вузький, скажімо так, кругозор, як росіяни. Тому справа, що їх зараз настільки вони знаходяться у цій боротьбі між собою, що вони навіть не думають, що відбувається за кордонами навіть найближчими.
Ну, думай, тому що наш міністр аграрної політики пан Мельник, він відразу сказав, я був цим, до речі, дуже здивований, що Україна готова замінити Білорусь на ринку російського молока. Це було сказано тоді, коли ясно, що Росії не потрібно не тільки українське молоко, але й білоруське. Тому вона і робить всі ці маневри, щоб якось їх не пустити на ринок.
З приводу того...
Це означає, що він просто дуже поганий політик.
З приводу заборон, мені згадується анекдот, коли заборонили, пам'ятаєте, вино ввозити з Грузії і Молдови.
Це не анекдот, це те, що в грузинських ресторанах в Москві зараз подають чилійське вино.
Я розумію, але анекдот не в цьому. Анекдот в тому, що коли Онищенко запитали, він сказав, так чому ми? Чому тільки з Молдови і з Грузії? Ми і з Білорусі заборонили вино.
От дивіться, успішною політика вважається тоді, коли країна набуває друзів. Соратників або, принаймні, не таких виразних конкурентів або недоброзичливців. З цієї точки зору, можливо, ми не є такою дуже успішною країною, успішною в нашій політиці. Але все-таки, я думаю, що...
Не такими неуспішними, як росіяни.
Ну, але це так, це справді. Це велика проблема, тому що мені здається, що...
Але з іншого боку, я можу сказати, що...
Їм друзі не потрібні.
Це з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що відбувається в стосунках між Україною і Європейським Союзом. В такій ситуації, в якій зараз знаходиться Україна, європейці, вони і так не дуже хотіли грати на боці України, особливо там німці і французи. А зараз взагалі в них немає жодних стимулів?
Ні. Дивіться, от навіть перед приїздом Штайнмайєра і Сікорського ми говорили про те, що якраз Білорусь не виставляла для себе жодної планки. Була ситуація, такий пострадянський виразний синдром, такий великий керівник великого підприємства, який, і все, ніяких питань до цього не виникало нікого. Україна, незважаючи на те, що в неї не було ніяких серйозних підстав тоді в парламенті, проголосила курс на євроатлантичну інтеграцію. Звичайно, внутрішні політичні ресурси в нас зараз не такі, щоб взяти повністю цю планку. Але чи правильно вважати, що це величезний неуспіх? А можливо, просто треба підтримувати кожен порух у цьому напрямі. Просто в нас є, ми розвиваємося в зовсім інших площинах. Білорусь тепер починає трошки маякувати десь на те, що вона не зовсім така сіра зона.
що вона хоче бути великою Україною до 2004 року.
Так, і цей темп, ми, звичайно, у нас були величезні спади, і відкати, і провали. Але навіть останні обнадійливі ознаки життя і журналістики, і суспільства в реакції на таку брутальну спробу перетворити Конституцію на ширму на десятиліття, мені показали, що, я думаю, багатьом, що здоровий організм, в принципі, і є перспектива. Тому, можливо, очевидно, політикам європейським треба більше звертати увагу на національний організм, на Україну як таку, і на її можливості, не лише на політики, як фішки, які міняються з часом.
Тут все ж таки я сказав би, що я не бачу в європейській політиці нічого такого, я сказав, недоброзичливого до України. Остання ідея Європи – це створити власний механізм контролю за постачанням газу. Тобто можливість перекидувати газ від однієї європейської країни до іншої.
Брюссельські протоколи, да. Тимошенко підписала.
Це означає, що Росія не зможе шантажувати, вона зможе шантажувати Україну, але не зможе шантажувати Європу. А яка необхідність, я перепрошую, який сенс шантажувати Україну, якщо неможливо шантажувати Європу?
Україна, а якщо не можна шантажувати Україну і Білорусь одночасно?
От теж проблема.
Справа в тому, що насправді в них зараз все підпорядковано тому, щоб завдяки реанімувати ці потоки. І північний, і південний, для того, і тому Україна буде, як би себе не вела Україна, як не вела би себе Білорусь, завжди вона буде, вони будуть погані, тому що треба обґрунтувати.
Звичайно, але потоків поки що немає, а фактично на кордонах Росії вибудовується такий, не хотілося б це використовувати як термін, але це санітарний кордон, тому що це складні взаємини з Білорусією, складні взаємини з Україною і внутрішній європейський режим розподілення газу. І задавання Росії це просто цей газ продавати, в неї вже більше не питатимуть, в якій формі вона захоче контролювати своїх транзитерів.
Вони
на сьогодні так виглядає.
Вони можуть скаржитися лише на самих себе, тому що вони насправді поведінку останніх років це і підштовхують.
Вони будуть скаржитися на нас.
Насправді це не новина, і коли це буде проходити друге чи втретє, Європа дорослішає в розумінні цього всього господарства, принаймні політична Європа, я маю на увазі. І я не думаю, що буде так легко ввести в оману всіх.
Звичайно, але про те, що я казав, що Європа не надто біжить поперед України, тому що ми бачимо з тою історію з останнім візитом і проханням постійно виділити. У Європи немає ресурсів. І в них немає відчуття того, що, знаєте, як... З одного боку, немає відчуття, як, знаєте, холодна війна, коли треба все заощаджувати на всьому, але давати гроші Туреччині і Греції, щоб вони протистояли там комунізму, як було це.
Це правда, холодної війни немає, але холодна зима вже була. І це
така
несподіванка.
Не настільки холодно, щоб примусити європейців давати останні гроші Україні.
Загалом, звичайно, треба по мінімуму намагатися просити грошей, тому що насправді ці борги, от якщо говорити про Росію, що вона надбала собі велику кількість країн, яких вона робить собі недружніми, то українська влада занадто багато робить боргів. І це теж є дуже велика проблема, на мій погляд.
Тим більше, що ці борги будуть розраховуватися фактично наступне вже покоління.
Ну так уявіть собі, яке щастя майбутньому президенту, ким би він не був, прийти і отримати такі колосальні борги, які вже зараз проглядаються. Це неймовірно.
Але за це, звичайно, в цьому зацікавлені росіяни, але вона за це і відповідальність лежить на українцях.
Але погодьтеся, що Олександр Григорович Лукашенко реабілітував казкового Віктора Андрійовича Ющенка, тому що можна було б
Олександр Григорович найкращий. Цього тижня він був найкращий. Так, він справді створив величезний фурор всіх засобів масової інформації. Всі забули про ці всі якісь сюжети в Україні. Трошки поговорили про Білорусь. Це, в принципі, справедливо, тому що Білорусь довго була обділена увагою.
Було б добре, щоб наші політики цим скористалися. Такою паузою.
Щоб розглянути, що ж у них...
Слухайте, насправді Україна, якщо б вона дивилася на себе трішки інакше, якщо вона розуміла, що от в неї є Білорусь, є Республіка Молдова. От на
карту
кордонах.
Треба показувати карту по
треба
телебаченню.
Показувати, так. І Україна це великий економічний організм, яка є частиною цього всього світу. То, звичайно, якщо дивитися на себе як на таку маленьку колишню колонію, яка нічого не може, тільки має
тому,
захищати.
Тому що пропонують здавати екзамени з історії, географії, щоб знали, де хто знаходиться, які і куди потоки йдуть. Це важливо. Глобуси колись були у великих керівників.
Розумієте, що тут залежить від того, що яка карта в тебе висить в кабінеті, що висіла.
Чи свій портрет.
Я маю на увазі інше. Якщо Радянського Союзу, то Україна здається такою маленькою. А якщо Європи, то не так.
Пам'ятаєте, в радянські часи, це закінчення нашої розмови, бо я завжди була карта, на якій було написано Українська ССР і Молдавська ССР. Я взагалі вважав, що так воно і повинно бути. Тільки коли я потрапив до Молдови, я раптом виявив для себе, що
в них інша карта.
Що в них інша карта, де є просто Республіка Молдова і немає ніякої України. Знаєте, я був такий здивований, де Україна? Україна виявляється за кордоном.
Знаєте, як у японців, у них Японія в центрі карти знаходиться, а не те, що ми звикли там, меридіан.
І у ісландців Ісландія в центрі карти знаходиться. Ми маємо повернутися в центр хоча б власної карти. Подякувати нашим гостям, головним редакторам газети «День» Ларисі Івшиної і телеканалу СТБ Олексію Мустафіну за участь в нашому журналістському клубі, в якому поговорили вже не тільки про російсько-українське, а й про російсько-білоруське протистояння і якраз саме з тих тем, які завжди є темою російсько-українських конфліктів. Провів цю програму Віталій Портников, який бажає вам приємних вихідних. Говорить